Δεν είναι τυχαίο ότι επελέγει η σημερινή μέρα για να ανακοινωθεί η συγκρότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης. Απειλείται άμεσα η χώρα μας? Είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα ώστε να ιδρυθεί μια ειδική επιτροπή? Πώς προκαλείται η ερημοποίηση? Τι δράσεις πρέπει να αναλυφθούν για να καταπολεμηθεί? Απαντήσεις στα ερωτήματα θα μας δώσει η καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης, η κυρία Ελένη Μπριασούλη Καπετανάκη, την οποία φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Κυρία Μπριασούλη, κυρία καθηγήτρια, σας καλησπερίζουμε στην εκπομπή. Και σας ευχαριστούμε που διαθέσατε το χρόνο σας παρά το γεγονός ότι είστε σε τηλεεκπαίδευση, έτσι.
Τώρα επιτηρώ εξετάσεις, αλλά με την τεχνολογία τα καταφέρνουμε και κάνουμε παράλληλα πράγματα.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ, νομίζω πως είναι πολύ αναγκαίο να ενταθούν οι προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού για την ερημοποίηση, γιατί αφορά τον πιο θεμελιώδη πόρο από τον οποίο εξαρτάται η ζωή μας, δηλαδή το έδαφος, και το οποίο δεν το εκτιμούμε τόσο πολύ. Αντίθετα, το καταστρέφουμε και θεωρούμε ότι η τροφή μας προέρχεται από κάπου αλλού, το βρίσκουμε έτοιμη στο σούπερ μάρκετ κλπ.
Σε αντίθεση με άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, δεν γνωρίζει και πολλά το ευρύ κοινό για το τι είναι η ερημοποίηση, πώς προκαλείται, τι πρέπει να κάνουμε, να προσέχουμε.
Αυτό δείχνει τι κάνει η μεταβαλλόμενη πολιτική βούληση. Διότι το 1992 στη διεθνή σύσκεψη που έγινε στο Ρίο και έβαλαν ένα κατεβατό από 20 κάτι μείζωνα προβλήματα του πλανήτη, ξεχώρισαν αμέσως τα τρία μεγάλα αλληλένδετα: η απώλεια της βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή και η ερημοποίηση, η υποβάθμιση της γης και η ερημοποίηση. Και έγιναν οι διεθνείς συμβάσεις που ονομάστηκαν αδελφές συμβάσεις, ακριβώς γιατί έχουν τα ίδια ανθρωπογενή αίτια, αφορούν πόρους που επηρεάζουν ο ένας τον άλλο κλπ. Αλλά η ερημοποίηση βασικά εκείνη την περίοδο είχε περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα για να ησυχάσει η Αφρική, η οποία βέβαια υπέφερε. Όταν λέμε ερημοποίηση δεν μιλάμε για ερήμους, για φυσικές ερήμους όπως είναι η Σαχάρα, αλλά για υποβάθμιση της γης ακραία, η οποία την καθιστά μη παραγωγική, βιολογικά και φυσικά οικονομικά. Εκείνη λοιπόν την περίοδο ήταν καθαρά πολιτική η απόφαση να μπει και η ερημοποίηση, αλλά βέβαια μετά κατέστη σαφές ότι η υποβάθμιση και μάλιστα έντονη υφίστανται πάρα πολλές άλλες περιοχές: Λατινική Αμερική, Αυστραλία, Νοτιοανατολική Ασία, η υπόλοιπη Αφρική εκτός από τις Σαχάρες και τα Αιθιοπίες και όλα αυτά τα μέρη που ούτως ή άλλως είναι πολύ ευαίσθητα. Και παρέμεινε σε χαμηλού προφίλ, παρόλο που η Σύμβαση για την Ερημοποίηση χαιρετίστηκε από τη διεθνή κοινότητα και από όλους τους μελετητές, κυρίως κοινωνιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες κλπ, ότι ήταν μια πραγματική σύμβαση για αηφόρο ανάπτυξη.
Κυρία Μπριασούλη, λίγο να δούμε, φαντάζομαι ότι είναι αυτό που ενδιαφέρει και τους ακροατές μας, θα δούμε πού οφείλεται και τι κάνουμε λάθος, λίγο όμως να δούμε ποιες είναι εκείνες οι περιοχές στη χώρα μας που απειλούνται περισσότερο.
Σύμφωνα με ένα χάρτη που έγινε και συνοδεύει το Εθνικό Σχέδιο για την Ερημοποίηση που έγινε το 2001, νόμος του κράτους, αλλά είναι ένας από τους νόμους που είναι στα ράφια, και δεν αξιοποιήθηκε περαιτέρω. Υπάρχει ένας χάρτης ο οποίος συντάχθηκε με βάση κυρίως φυσικά χαρακτηριστικά προκόπτωση, η εντάπη κλπ. Και χαρακτηρίζει ως απειλούμενα περίπου το 35% των εδαφών της χώρας είναι σε μεγάλη απειλή. Όπου βέβαια η απειλή είναι ένας σατανικός συνδυασμός, όπως λέω, μεταξύ φυσικών παραγόντων και ανθρωπογενών επιτράσεων. Είναι λοιπόν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, του Νότιου Αιγαίου, η Κρήτη κυρίως το Ανατολικό και Νότιο κομμάτι, Νότια Πελοπόννησος, αλλά είναι και κάποιες περιοχές όπως ας πούμε στην Πτιώτιδα, στην Θεσσαλία, οι οποίες έχουν υποβαθμιστεί τόσο πολύ. Ο κάμπος, ο Θεσσαλικός, είναι υποβαθμισμένος και τον ξέρουν πολύ καλά και οι αγρότες του κάμπου και το ομολογούν ότι για να παράγουν το ίδιο, την ίδια σοδιά, κάθε χρονιά χρειάζεται περισσότερα λιπάσματα. Mm-hmm. Ο υδροφόρος ορίζοντας, γιατί το έδαφος με το νερό είναι ένα πράγμα. Χωρίς έδαφος το νερό εξατμίζεται. Χωρίς νερό έδαφος δεν υπάρχει. Άλλωστε το έδαφος έχει σαν βασικό συστατικό το νερό. Στο Θεσσαλικό κάμπο υπάρχουν μέρη που ανλούν από τα 400 μέτρα. Κάτι που το είχαν πει εδώ και 20 χρόνια. Αλλά η υπερεκμετάλλευση της γης οδήγησε εκεί. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλές περιοχές. Φυσικά τα νησιά του, τα Κυκλαδονήσια, όπου αυτά είχαν υποστεί ρημοποίηση από ανθρωπογενή αιτία, από ανεξέλεγκτη βόσκηση των κατσιπιών, και το έχει καταγράψει ο Πλάτωνας.
Τόσο παλιά, ναι.
Μα φυσικά. Διότι οι περίοδοι ξηρασίας, οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι του παρόντος. Η γη άλλαζε το κλίμα της με το έτσι θέλω. Δεν μας ρώτησε ποτέ, δεν μας πήρε ποτέ την άδεια. Όπως και τώρα. Τώρα βέβαια έχει χειροτερέψει το πράγμα, διότι ο άνθρωπος ούτως ή άλλως η οικονομική δραστηριότητα, μετακινήσεις, βιομηχανία, τουριστική ανάπτυξη, οικιστική επέκταση, ασκούν πολύ μεγάλες φωτιές, πυρκαγιές. Εάν βάλετε στο χάρτη, αν βάλετε σε μια σελίδα α4, την απλή σελίδα που γράφουμε, βάλετε το χάρτη όλης της γης, το ανάπτυγμα.
Ναι.
Θα δείτε τον Αμαζόνιο που καίγεται καθαρά. Η Ελλάδα δεν φαίνεται στο α4. Η Ελλάδα είναι εξαφανισμένη. Αυτό το λέω, το τονίζω, γιατί η Ελλάδα έχει γίνει στόχος ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καλά για την κλιματική αλλαγή.
Ναι.
Όταν η Ελλαδούλα μας δεν φαίνεται στο χάρτη, ενώ ο Αμαζόνιος που καίγεται φαίνεται. Και φυσικά το ξέρουν όλοι. Τα υπαίθεια που εκρήγνυνται, η γη που μέσα της κάνει διάφορα, ενώ τις πυρόσπερες κλπ. Οι πλανητικές δυνάμεις οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ το κλίμα. Αυτό λέω, το κλίμα της γης το ξέρουν όλοι και το λένε και η κλιματολόγη άλλαζε φυσικά. Και φυσικά όταν ο άνθρωπος υπό αντίξωες κλιματικές συνθήκες δεν προστάτευε το έδαφος, τα πράγματα χειροτέρευαν.
Τώρα.
Πάρα πολύ, όπως και τώρα δηλαδή.
Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα, κυρία καθηγήτρια, να σας ρωτήσω το εξής. Ποιο θα είναι το έργο της Επιτροπής στην οποία προεδρεύετε, της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης, δηλαδή ποιοι θα είναι οι στόχοι, ούτως ώστε αυτό το 35% του εδάφους της χώρας μας, τέλος πάντων, το οποίο βρίσκεται, όπως μας είπατε, σε μεγάλη απειλή, να μειωθεί και να εξαλειφθεί, αν γίνεται?
Ναι, λοιπόν, πρώτον, αυτό να μειωθεί και να εξαλειφθεί, αυτό είναι λίγο σχετικό βέβαια, γιατί βέβαια υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί υποβάθμισης, αλλά υπάρχει τώρα στην διεθνή κοινότητα έχει χρησιμοποιήσει μία λέξη που την ακούμε και για το κλίμα, την κλιματική ουδετερότητα. Με το κλίμα δεν την πολύ καταλαβαίνω, με την ουδετερότητα υποβάθμισης της γης όμως σημαίνει ότι κοιτάζουμε το λογιστικό άθροισμα, δηλαδή κατεστραμμένες συν προστατευμένες πολιτείες να μας βγάζουν μηδέν. Αυτό είναι λίγο συζητήσιμο, αλλά ναι, ο στόχος είναι να αποκαταστήσουμε τα εδάφη, κυρίως για να μην απειληθεί η ανθρώπινη ζωή και φυσικά να είναι παραγωγικά. Ο στόχος λοιπόν της Επιτροπής, επειδή το πρώτο σχέδιο για την ερημοποίηση έγινε το 2001 και έχουν περάσει 20 χρόνια, θέλει επικαιροποίηση βέβαια, ναι, διότι ήταν εντελώς άλλο και το πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον εκείνης της εποχής, τα δεδομένα από το, σε μια 20ετία η Ελλάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ από άποψη χρήσεων γης κλπ. Οπότε το πρώτο βασικό μέλημα θα είναι αυτό. Τώρα το πώς θα γίνει, και διότι η Επιτροπή είναι ένα σώμα εθελοντών, δεν είναι θέλω να πω κάποιο γραφείο που έχει αναλάβει, απλώς θα
καταθέσετε τις απόψεις, τις κατευθύνσεις, τις γνώσεις.
Και φυσικά τα μέλη της Επιτροπής είναι επιστήμονες οι οποίοι έχουν μελετήσει, οι οποίοι ασχολούνται με χαρτογραφήσεις εδαφών και λοιπά, δηλαδή μπορεί κάποια πράγματα να επικαιροποιηθούν. Και βέβαια αυτό το οποίο χρειάζεται επικαιροποίηση είναι τα μέτρα αντιμετώπισης, τα οποία δεν είναι ένα, αλλά πρέπει να είναι πακέτο. Διότι το να δώσεις, ας πούμε, χρήματα χωρίς να έχεις εξασφαλίσει υποδομές, εννοώ κοινωνικές υποδομές, υλικές υποδομές, χωρίς να έχεις εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι θα μείνουν τους τόπους τους, θα τους χρησιμοποιήσουν με τρόπο που δεν θα καταστρέφουν τη γη. Αυτό δεν είναι απλώς πάρε λεπτά για να εφαρμόσεις κάποιο μέτρο.
Κυρία Μπριασούλη, θα έχουμε τη δυνατότητα αυτά να τα πούμε? Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα, αλλά φαντάζομαι σήμερα θα ανακοινωθεί και η σύσταση της Επιτροπής, οπότε το προσεχές διάστημα θα μπορέσουμε να τα πούμε και πιο αναλυτικά ενδεχομένως. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη επικοινωνία μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.